Binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru, frați și surori și stimați oaspeți, pentru harul prețios pe care ni l-a rezervat să ne aflăm în locașul cel sfânt, în prezența Lui și în prezența Sfinților Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul!
Amin.
Slăvesc pe Domnul pentru bucuria pe care o am să vă revăd după câtva timp de la ultima noastră întâlnire, să vă întâlnesc în locul unde sufletul găsește odihnă și cercetare din partea Domnului, și să constat că Duhul lui Dumnezeu continuă să cerceteze, să întărească, să zidească biserica sa și să facă apel sufletelor să vină să se întoarcă la Domnul ca să capete viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Aș vrea să citim un cuvânt al Domnului și v-aș îndemna să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să deschidem Sfânta Scriptură și să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cuvântul Domnului de la versetul 5 la 15. Pagina 1048 în Sfânta Scriptură, Ioan, capitolul 16. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și El spune: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă rog să recopați locurile. Am fost binecuvântați cu toții și eu, chiar dacă s-a vorbit în limba germană pe care eu nu o înțeleg, Domnul a pus lângă mine îngeri ajutători care m-au ajutat să înțeleg într-o anumită măsură ceea ce Domnul a vorbit bisericii sale. Și Domnul m-a inspirat ca să medităm împreună în cuvântul Domnului asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Momentul despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu era unul plin de încărcătură emoțională pentru Domnul Iisus Hristos și pentru ucenicii săi. Pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că știa că momentul suferințelor sale finale este atât de aproape, momentul luptelor din urmă pe care avea să le dea ca să împlinească planul lui Dumnezeu pentru care a venit din cer era foarte aproape și asta crea o emoție intensă, o trăire intensă în sufletul său. Ucenicii erau de asemenea plini de emoții și de frământări lăuntrice datorită faptului că le-a spus deschis: acum trebuie să mă întorc la Tatăl de la care am venit. Și în versetele anterioare, de la versetul 1 la 4 din același capitol, Mântuitorul le-a prezis ce urma în perioada imediat următoare pentru ei. V-am spus aceste lucruri pentru că, ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere, a zis Domnul, au să vă dea afară din sinagogi, încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Și v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Și tocmai acum când nu voi mai fi cu voi, acum vi le-am spus. Cuvintele astea au avut un efect profund asupra ucenicilor. Mântuitorul spune: pentru că v-am spus aceste cuvinte, întristarea v-a copleșit cu totul. V-a umplut inimile. Totuși vă spun adevărul, și adevărul acesta al Domnului Iisus este foarte surprinzător. Vă spun adevărul, este spre bine, este spre mai bine, este mai bine să plec eu, să mă întorc la Tatăl, pentru că dacă nu plec eu, nu va veni Mângâietorul. Acum aș vrea să ne aducem aminte că ucenicii aceștia trăiseră în ultimii 3 ani și mai bine o experiență unică, deosebită, alături de Domnul Iisus. Auziseră cuvinte pline de înțelepciune, de putere și de viață. Văzuseră minuni despre care au spus de când este lumea, nu s-a văzut așa ceva. Simțiseră o dragoste și o căldură a inimii Domnului Iisus Hristos, care n-avea egal pe pământ. Și experiența lor din acești ani era sublimă, era cea mai înaltă. Cum era posibil să fie ceva mai bun decât asta? Cum se putea să fie ceva mai bun decât să rămână Mântuitorul cu ei, să continue să vorbească în același fel, plin de putere, uns de Duhul Sfânt, să săvârșească minuni, să vină în ajutorul oamenilor și să reverse în continuare peste ei dragoste și grijă pentru toate nevoile lor? Într-adevăr, aș dori să medităm la cuvântul Domnului seara aceasta, îndemnați de această întrebare. De ce este așa de importantă umplerea cu Duhul Sfânt? De ce era așa de important ca să vină Duhul Sfânt, dar pentru asta trebuia ca Domnul Iisus să plece, să se înfățișeze Tatălui, să roage pe Tatăl și Tatăl să trimită acest mângâietor? Și spunea Mântuitorul, asta este mai bine pentru voi și de acum încolo pentru toate generațiile, decât să rămân eu în trup. Pentru noi nu pare să fie mai bine deloc. Și cred că și pentru ucenici. Și ei gândeau la fel, ce poate fi mai bine decât să rămână Învățătorul cu noi, decât să-i auzim glasul cu aceste cuvinte pline de har și de adevăr, să vedem puterea lui Dumnezeu la lucru și să vedem cum vine în ajutorul și în mângâierea atâtor suflete. Poate fi ceva mai bun? Și totuși Mântuitorul a spus, este mai bine și este spre folosul vostru ca eu să plec din mijlocul vostru, să mă duc la Tatăl și să trimit pe Mângâietorul. Domnul Iisus Hristos fusese o prezență minunată în mijlocul lor și revărsase harul lui Dumnezeu peste el. Acum le spunea spre uimirea lor, este pentru binele vostru și pentru folosul vostru să plec la Tatăl. Cu alte cuvinte, dacă rămân eu cu voi, nu este atât de bine ca atunci când va veni Mângâietorul și va călăuzi viața voastră de acum încolo. De ce avem nevoie, de ce era nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeul triunic, Dumnezeu care se descoperă în Scripturi ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar Dumnezeu Tatăl a alcătuit din veșnicie un plan de săvârșit, de răscumpărare, un plan de derulare a istoriei care va avea ca finalitate proslăvirea lui Dumnezeu în modul cel mai înalt, a Fiului Său Iisus Hristos, și proslăvirea unui popor pe care Dumnezeu avea să-l răscumpere din lumea aceasta ca să fie al lui pentru toată veșnicia. Planul acesta, spune Biblia, Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși și l-a alcătuit după sfatul voii sale. Adică el s-a sfătuit cu voia sa atunci când a făcut planul acesta și întreaga voie a lui Dumnezeu este cuprinsă în acest plan veșnic. În planul ăsta veșnic, Dumnezeu Tatăl a rânduit ca Fiul Său, Iisus Hristos, să ducă la îndeplinire acest plan până la capăt, întrupându-se din eternitate în lume prin nașterea dintr-o fecioară, luând un trup ca al nostru, dar fără păcat, trăind o viață supusă tuturor presiunilor vieții de pe pământul acesta, ispite, încercări, dureri, oboseală, limitări, greutăți, să trăiască fără păcat înaintea lui Dumnezeu, să fie dovedit desăvârșit înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, apoi să se aducă pe sine însuși ca jertfă, desăvârșită înaintea lui Dumnezeu, plătind în felul acesta prețul păcatelor lumii întregi, spune Ioan, spune, el este prețul de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, pentru păcatele lumii întregi. Preț de ispășire înseamnă prețul vinovăției păcatelor tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. La Golgota, acolo unde a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu între cer și pământ, a fost răstignit pe o cruce, acolo și-a împlinit lucrarea lui care i-a fost dată de Tatăl Și în momentul final a scos strigătul acela care n-a fost un strigăt de deznădejde, n-a fost un strigăt de înfrângere, a fost un strigăt de biruință, când pe cruce el a strigat, s-a sfârșit. În original spune, s-a săvârșit, s-a împlinit ceea ce Dumnezeu i-a dat lui să facă. Până aici Dumnezeu i-a rânduit să facă el să ducă la îndeplinire planul de răscumpărare alcătuit de Dumnezeu în favoarea păcătoșilor care pot să capete viață veșnică. De aici încolo Dumnezeu a rânduit ca Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care a fost întotdeauna alături de Tatăl și de Fiul în tot ce s-a întâmplat din veșnicie și de la creație până acum, acum Duhul Sfânt să aibă lucrarea principală de a implementa, de a împlini în viața bisericii, în viața credincioșilor și chiar în viața necredincioșilor lucrarea pe care a pregătit-o Dumnezeu în Hristos Domnul. Acesta era momentul. Acesta era momentul când Domnul Iisus se apropia de clipa triumfului său, când se spune, Tată, s-a împlinit, s-a sfârșit. Și atunci a spus, Tată, de acum în mâinile tale îmi încredințez Duhul și acum tu vei face mai departe ce trebuie împlinit. Și sigur, era aproape momentul când avea să se reverse Duhul Sfânt din cer și să își înceapă lucrarea lui vie din vremea aceasta, pregătind un popor pentru Domnul, pregătind biserica pentru întâlnirea ei cu Domnul Iisus și pe cei răscumpărați pentru moștenirea veșnică. Acum, de ce Mântuitorul știa că este mai bine să plece El și să vină Duhul Sfânt? În primul rând, pentru că Duhul Sfânt îi ajută pe oameni să-L cunoască cu adevărat și în mod intim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este esențială pentru mântuire. În rugăciunea sa către Tatăl, în Ioan, capitolul 17, versetul 3, el spunea, Tată, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine cineva ca singurul Dumnezeu viu și adevărat și să cunoască de asemenea pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. A-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos nu înseamnă a ști ceva despre El sau a ști mai mult despre El sau a ști foarte mult despre El. Nu, a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos înseamnă să te afli într-o relație vie în care îl întâlnești, îl cunoști, vine în viața ta și rămâne în viața ta. Nu este o lucrare a firii, nu este o lucrare a cărnii. După învierea Domnului Iisus Hristos, ucenicii Lui care au petrecut cu El ultimii ani, unii dintre ei L-au întâlnit. Nici unul din ei nu L-a recunoscut. Și s-a înfățișat ochilor lor. Maria L-a întâlnit chiar la mormânt, acolo L-a privit și a crezut că e grădinarul și a zis, Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai dus. Doar când Domnul Iisus Hristos a strigat-o pe nume, Marie, și a recunoscut glasul acesta, pentru că îi mai vorbise de atâtea ori, atunci a zis, Rabuni, și a recunoscut că este El. Mai înainte L-a văzut, dar nu L-a recunoscut. Pe drumul spre Emaus mergeau doi ucenici, Domnul Iisus s-a apropiat de ei, a mers cu ei pe drum, a vorbit cu ei, L-au privit și nu L-au recunoscut. Când au fost la frângerea pâinii și L-a făcut lucrarea pe care o mai făcuse cu ei câteva zile înainte, atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut că este El, dar s-a făcut nevăzut. La fel, ucenicii L-au văzut pe țărm după învierea Lui, după ce au pescuit o noapte întreagă, L-au privit și au crezut că e un străin. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos nu este o problemă a cărnii, nu este o problemă a minții. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este o problemă a Duhului, este o problemă de revelație divină. Și revelația divină Dumnezeu o dă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt s-a coborât la cincizecime peste ucenici, au fost un plus de Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi și erau plini de bucuria lui Dumnezeu, lucrul cel mai prețios pe care L-au simțit ei în ziua aceea și din ziua aceea înainte a fost că Domnul Iisus s-a întors la ei, că Domnul Iisus a revenit și acum a revenit în ei. Nu mai era vizibil ca să-L vadă cu ochii, dar acum prin revelația Duhului Sfânt, da, aveau nevoie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, pentru că există o cunoaștere naturală care ține de mintea, de rațiunea noastră și capacitatea ei de a discerne lucrurile. Nu în felul acesta trebuie cunoscut Domnul Iisus. Cunoscut în felul ăsta nu înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu acela care îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos și după cinzecime Domnul Iisus Hristos a fost această prezență în mijlocul lor. În Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus le vorbește despre venirea Mângâietorului. Și este interesant că de la versetul 14 începe și vorbește la persoana a treia. El va veni, Tatăl îl va trimite, eu am să-L rog pe Tatăl și El, la persoana a treia, despre Mângâietorul, despre Duhul Sfânt. Dar imediat continuă Domnul Iisus Hristos, spune, eu mă voi întoarce la voi. Eu vă voi vedea din nou. Voi vă veți bucura că mă veți vedea. Și acolo Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt care avea să vină, în același timp vorbește despre El care avea să se întoarcă. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt a revăsat de sus și a umplut de bucuria lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu, Mântuitorul s-a întors la ei, au știut că este în ei și din ziua aceea, în fiecare zi, a mers cu ei. Iată de ce Apostolul Pavel avea pe inimă o rugăciune și se ruga Tatălui pentru credincioșii din Efes. Mă rog, zicea el, ca Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă deschidă ochii inimii ca să pricepeți lucrurile Lui Dumnezeu. Dragii mei și iubiți frați și surori, avem nevoie de Duhul Sfânt să-L cunoaștem așa pe Domnul Iisus. Îl putem cunoaște doar cu mintea, doar cercetând scripturile, doar cercetând cărțile care ne vorbesc despre scripturi și ne tălmăcesc înțelegerea lor, dar cunoașterea rațională doar a Domnului Iisus Hristos nu înseamnă viață veșnică. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine, Tată, prin revelație divină și să cunoască pe Fiul tău, Iisus Hristos. Amin. În al doilea rând, era de folos să vină Duhul Sfânt pentru ca să-i facă să cunoască profund Scripturile lui Dumnezeu. Din nou, Cuvântul lui Dumnezeu este un dar prețios pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor prin revelație divină. Oamenii lui Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, au primit revelație de la Dumnezeu și au comunicat Cuvântul lui Dumnezeu primit prin Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Cuvântul ăsta primit prin revelație nu poate fi înțeles profund și corect decât tot prin revelație. Și revelația nu este o funcție a minții. Revelația este o funcție a Duhului. Cercetarea, educația, memorarea și celelalte mijloace pot să îmbogățească mintea noastră, rațiunea noastră, cunoștințele noastre. Și este un folos în aceasta. În ce privește însă Scripturile, este nevoie de revelația Duhului Sfânt. Mântuitorul spunea, mai am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteți în starea aceasta purta, nu le puteți înțelege. Când va veni Mângâietorul, atunci prin revelație divină El vă va călăuzi în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile adânci și tainice ale lui Dumnezeu. Într-adevăr, și Apostolul Pavel spunea că e nevoie de această revelație. După înviere, Domnul Iisus s-a întâlnit în seara, chiar în seara învierii, pe ucenicii Lui. Și Luca ne spune în capitolul 24 că după ce li s-a prezentat și i-a încredințat că este El și că este viu, apoi le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Le-a deschis mintea. Le-a luminat mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a spus, așa era scris, așa trebuia să se întâmple, așa trebuia să pătimească Hristosul. Și au înțeles acum mai mult decât înțeleseseră înainte că le-a luminat inima. Totuși le-a spus, am să vă mai spun și alte lucruri, dar nu le puteți purta, nici măcar cu mintea asta luminată. Când însă va veni Mângâietorul, El vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că nu doar vă va lumina mintea, vă va revela adevărurile lui Dumnezeu Duhului vostru și veți putea să înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, avem nevoie absolută de Duhul lui Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos prin revelația pe care o dă Duhul Sfânt și să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl tot prin revelația pe care Duhul Sfânt o dă în Hristos. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus în Ioan 1:18 a spus așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Ne surprinde afirmația asta. Și parcă ne face să zicem, este exagerată, nu e adevărat. Că atâția oameni au văzut pe Dumnezeu. Adam a văzut fața lui Dumnezeu. Sau cel puțin l-a văzut-o și pe urmă s-a ascuns de fața lui Dumnezeu. Moise a văzut fața Domnului. Atâția oameni l-au văzut pe Dumnezeu, spune Biblia. Și totuși Domnul Iisus, spunând adevărul, spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu l-a văzut pe Tatăl și acela căruia vrea fiul să îl reveleze, să îl descopere, dar nu l-a văzut nimeni. Și lucrul acesta e adevărat. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Biblia îl numește Dumnezeul nevăzut, sau cu alte cuvinte, Dumnezeul care nu se poate vedea. Totuși Domnul Iisus este numit chipul Dumnezeului celui nevăzut, adică forma în care Dumnezeul nevăzut poate să fie văzut de noi, care avem nevoie să vedem ceva, avem nevoie să pipăim ceva. Și Dumnezeu a găsit cu cale să se descopere în Hristos. În istorie s-a descoperit de multe ori, dar s-a descoperit prin chipul Dumnezeului celui viu și adevărat. S-a descoperit prin Fiul Său, prin acel înger care se dădea drept Dumnezeu, care vorbea în numele lui Dumnezeu, care binecuvânta în numele lui Dumnezeu și pe care l-au văzut oamenii. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, El îl revelează pe Tatăl în sine. De-aia spunea Mântuitorul lui Filip, care i-a zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și suntem mulțumiți pe deplin. Și cu surprindere Mântuitorul spune, de atâtea vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut. Adevărat vă spun că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici, arată-ne pe Tatăl? Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că vrem, însetăm, noi suntem ființe care avem nevoie să vedem, să pipăim, atunci Duhul Sfânt ne îndreaptă spre Hristos Domnul. De aceea Ioan spunea, ce-am văzut cu ochii noștri, ce-am văzut? Am văzut cuvântul vieții care a fost descoperit pe Dumnezeu Tatăl. Ce-am pipăit cu mâinile noastre, aia vă spunem și vouă, ca voi să aveți părtășie cu noi și să aveți părtășie cu Tatăl. Avem nevoie de Duhul Sfânt, absolută nevoie de plinătatea Duhului Sfânt, ca să putem pricepe Scripturile. Pavel spune că mânuirea Scripturii, cercetarea Scripturii poate să fie o slujbă a slovei, și slujba slovei este slujba minții. Mintea care diseacă slova, care o analizează din toate punctele de vedere, este o slujbă a slovei. Sau poate să fie o slujbă a Duhului, asta e slujba revelației. Asta e slujba Duhului Sfânt care luminează cuvântul lui Dumnezeu și îl descoperă celor ce însetează după el. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a avea biruința asupra păcatului. Păcatul este deopotrivă, spune cuvântul lui Dumnezeu, o vină și o povară. Este o vină înaintea lui Dumnezeu pentru că orice păcat este fără de lege, este încălcarea legii lui Dumnezeu. Și David s-a rugat Domnului și l-a spus, atunci, Doamne, ți-am mărturisit păcatul meu, Psalmul 32:5, și Tu ai iertat vina păcatului meu. Dar tot că spunem Psalmul 38, căci păcatele mele sunt ca o povară, sunt prea înalte, sunt mai presus de capul meu. Păcatul este o vină înaintea lui Dumnezeu, în același timp este o mare povară a sufletului. Dar Biblia ne spune că păcatul este și un stăpân care înrobește pe oameni prin legea păcatului și a morții. Ce lege e asta? Este legea care îl determină pe om să păcătuiască și chiar atunci când nu vrea să păcătuiască, chiar cel născut din nou. Pentru că Apostolul Pavel în Roman 7 despre omul născut din nou vorbește, iertat de păcatele sale, care de acum vrea să facă binele. Se străduiește să facă binele, că asta e voia lui Dumnezeu, și să nu facă răul, că Dumnezeu nu acceptă asta. Și spune, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul de care mă feresc, mă trezesc că-l fac. Și el spune, și dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu eu fac asta, ci păcatul care este în mine. Adică legea păcatului care mă înrobește, care mă stăpânește și nu mă pot elibera. Dar există speranță și speranța este în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În capitolul 8 din Romani, în versetul 2 spune Pavel, într-adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. În mine domnea legea păcatului, care mă ducea la moarte, dar acum legea Duhului Sfânt, Duhului de viață, m-a izbăvit. M-a izbăvit pentru că legea aceasta este mai puternică decât cea din tâi și este cea care dă viață. Prin Duhul Sfânt, locuind în plinătate în viața mea, locuind în plinătate în viața ta, numai așa ai biruință asupra păcatului. Domnul Iisus a fost cu ucenicii, i-a învățat lucruri bune, curate, sfinte. Nu le-a dat și puterea să nu păcătuiască. Și au păcătuit. Și l-au părăsit. Și l-au vândut. Și l-au negat. Dar știa că avea să vină Mângâietorul. Și când va veni Mângâietorul, El va fi acela care prin legea Duhului de viață va învinge legea păcatului și a morții și va face pe cei credincioși să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Este nevoie și este mai bine ca Duhul Sfânt să vină, pentru că Duhul este acela care ajută pe credincios să trăiască în sfințenie și să crească în sfințenie. Mare binecuvântare a fost pentru ucenici prezența Domnului Iisus. Mult har au primit, experiențe deosebite, dar sfințenia lor, când a fost pusă la test, a căzut. Însă Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a lepădat, pentru că știa că Dumnezeu rânduise faza următoare, în care aveau să guste puterea Duhului Sfânt, puterile veacului viitor, și atunci vor crește în sfințenie, pentru că Duhul Sfânt, înainte de a fi Duhul Puterii, Duhul este Duhul Sfânt, este Duhul care reproduce pe Hristos în viața celor credincioși și face ca fiecare credincios să crească în sfințenie. Fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți pacea și sfințenia. Capitolul 7 prezintă un om sincer, un om născut din nou, care dorește sfințirea cu toate eforturile, cu toată concentrarea sa, dorește sfințirea, să facă ce este bine și să nu facă ce este rău. Și nu reușește. Pentru că sfințirea nu poate fi dobândită în eforturile firii pământești, în intențiile cele mai bune a unui credincios bine intenționat, sfințirea nu crește. În schimb, este Duhul Sfânt care spune cuvântul lui Dumnezeu că lucrează în mod progresiv sfințirea în cel credincios. De-aia Domnul Iisus spunea, ascultați-mă, vă este de folos să mă duc la Tatăl, pentru că dacă nu mă duc eu, nu va veni Mângâietorul care vă va face să creșteți în sfințenie, până când atunci când voi veni eu din nou, vă va face să fiți ca mine și să mă vedeți așa cum sunt. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să reactivăm cu ajutorul Domnului sau să-L rugăm pe Domnul să reactiveze însetarea noastră după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne dăm seama de zădărnicia unei vieți creștine bine intenționată, fără puterea și plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Este zadarnic o astfel de viață. Nu atinge înălțimea pe care o dorește Dumnezeu în viața celor răscumpărați. Aș vrea eventual un gând, pentru că a fost gândul serii, așa cum am văzut, de la început și până acum. Aveam nevoie și este mai bine că a venit Duhul Sfânt în plinătatea sa, pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos eficient oamenilor care au nevoie de mântuire. Pentru a-L mărturisi eficient înseamnă cu rod, cu impact, cu influență. Frații mei, mărturisirea Domnului Iisus în puterea capacităților naturale este absolut ineficientă. De ce? Pentru că Scriptura spune că oamenii păcătoși din lumea asta sunt morți în păcatele și în fără de legile lor. Du-te și vorbește unui mort. Vorbește-i ce vrei. Spune-i lucruri lăudabile. Spune-i numai de bine despre laudă-l. Nu se va bucura niciun fel și nu va avea nicio reacție. Spune-i altfel, jignește-l, spune-i lucruri ofensatoare. Nu se va ofensa niciun fel. Pentru că cuvintele tale nu mai au efect asupra lui, nu le mai aude, nu le mai percepe, n-au niciun efect. Și pe plan spiritual așa este. Când noi mergem să le vorbim păcătoșilor despre Domnul Iisus și mergem cu Scriptura în mână, mergem să vorbim unor morți. Așa spunea cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 2. Voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre în care trăiați. O contradicție în termeni. Erați morți trăind. Și asta e realitatea lumii în care trăim noi. Oamenii sunt morți față de Dumnezeu, morți spiritual, dar umblă pe picioarele lor că nu sunt și morți biologic. Le vine vremea când vor muri și biologic și trupul se duce în pământ și sufletul se întoarce la cel ce l-a dat. Dar până atunci, toți oamenii de pe pământ, cei păcătoși, sunt niște morți care trăiesc, sunt niște morți care umblă, care se deplasează. Și evanghelizarea despre care ne-a vorbit Duhul Sfânt în seara aceasta așa de minunat, este lucrarea prin care cei credincioși, Biserica Domnului, este trimisă în lumea asta să transmită un mesaj morților, un mesaj de viață, un mesaj de salvare. Același efect când te duci fără Duhul Sfânt să le vorbești morților, ca atunci când vorbești unui mor care este în țicriu și poți să-i vorbești orice vrei, că nu reacționează niciun fel. N-aude nimic din ce-i spui, nu reacționează niciun fel, nici păcătosul nu reacționează. Dar atunci, cum este și care este efectul unei lucrări de evangelizare prin Duhul Sfânt? Aș vrea să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la mormântul lui Lazar. Lazar, prietenul Domnului Iisus, a murit. A murit de 4 zile. Era în mormânt, o piatră mare la gura mormântului, surorile lui încă plângeau, durere, tristețe, și a venit Domnul Iisus acolo. Au mers la mormântul acela și Domnul Iisus a zis, dați piatra la o parte, și au dat piatra la o parte. Și în puterea Duhului Sfânt care venise peste el, și în puterea Duhului Sfânt în care a umblat și a lucrat și a slujit lui Dumnezeu, Domnul Iisus a strigat de afară, Lazare, vino afară! Și Biblia spune, mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate. Cum poate ieși cineva cu mâinile și picioarele legate? Cuvântul lui Dumnezeu, dinamizat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, are puterea, cuvântul lui Dumnezeu l-a scos afară pe Lazar din mormânt și a venit afară și mâinile și picioarele lui erau legate, dar cuvântul Domnului n-avea nevoie de picioarele lui atunci. El l-a scos afară, el l-a dus afară. De-abia după aceea a zis Domnul Iisus, acum dezlegați-l și lăsați-l să meargă pe picioarele lui. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu uns, întărit și dinamizat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi când lumea avea cea mai mare nevoie de Evanghelie, cea mai mare nevoie de evangelizare. Nu erau atâtea biserici atunci câte sunt astăzi în lume? Nu erau atâți credincioși ai Domnului cât sunt acum în lume? Nevoia era enormă și totuși Domnul Iisus a zis, nu vă duceți. Nu vă duceți și nu le vorbiți oamenilor până nu veți primi puterea de sus. Ca altfel vă duceți să vorbiți unor morți care vor rămâne tot morți. Dar dacă așteptați ca să vină puterea de sus peste voi și vă va umple Duhul Sfânt pe care eu îl voi trimite de la Tatăl, atunci aduceți-vă cu puterea aceasta în Ierusalim, în toată Iudeea, în toată Samaria, până la marginea pământului și mărturisiți adevărul. Pentru că efectul pe care l-a avut cuvântul Domnului Iisus asupra mortului Lazar, care a ieșit afară, în Betania, este efectul pe care îl are Evanghelia vestită de cel mai umil copil al lui Dumnezeu, de cel mai simplu răscumpărat al lui Dumnezeu, care este umplut de Duhul Sfânt, care are ungerea Duhului Sfânt asupra sa și cu cuvinte simple vorbește oamenilor. Anul trecut am fost la Buzău la evangelizare cu frați de aici, din adunare, care au venit și ne-au ajutat de mulți ani acolo. Și era și un tânăr din Brașov, a cărui mărturie n-am cunoscut-o. A depus-o acolo înaintea fraților, într-un moment de părtășie, și el era dintr-o familie care nu avusese legătură cu biserica, cu credința evanghelică, nu avea nicio idee. Venise la Brașov, acolo și-a găsit de lucru, câștiga bani mulți și a vrut să cumpere o mașină. A vrut să cumpere o mașină, l-a găsit pe un om, s-a tocmit cu el, a cumpărat mașina, dar omul acela i-a spus câteva cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. El își aducea aminte că ceva din Apocalipsa, despre sufletul său, despre viitor, despre dorința lui Dumnezeu de a mântui și Dumnezeu va aduce judecată, dar nu multe cuvinte i-a spus, Până la urmă, tranzacția era cu mașina, cu banii, i-au dat bani, au luat mașina și a plecat. Dar cuvintele pe care le-a spus acel frate, care apoi am cunoscut că era chiar din adunarea noastră, cuvintele pe care le-a spus acel frate nu i-au mai dat liniște acestui tânăr. Două luni de zile a fost frământat de cuvintele alea, a fost neliniștit, s-a rugat lui Dumnezeu în felul în care știa, credea el că se poate ruga. După două luni de zile a avut ideea să comande pe internet o Biblie. A plătit-o, a comandat-o, i-a venit Biblia, a început să o citească, dar multe nu înțelegea. Și atunci și-a adus aminte că a avut un coleg de școală care era credincios, era pocăit. L-a găsit pe colegul ăla și a spus, măi, unde pot să înțeleg mai multe? Că uite ce s-a întâmplat cu mine, uite, am și o Biblie, citesc, dar nu înțeleg mare lucru. Și el a spus, păi, hai la adunarea noastră. Și a venit și s-a întors la Domnul și s-a botezat și a avut o mărturie așa de frumoasă, dar a avut un zel și are un zel așa de viu de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos altora și totul a început cu câteva cuvinte spuse de un om care avea peste el puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Frații și surori, am fost eu însumi îmbărbătat și stimulat de cuvintele serii acesteia cu privire la lucrarea de evangelizare. Este cea mai prețioasă lucrare pe care Domnul a încredințat-o bisericii, pe care nimeni în lumea asta nu o poate face decât biserica. De ce? Pentru că biserica este agentul lui Dumnezeu de transmiterea Evangheliei, este agentul lui Dumnezeu de transmiterea unei mărturii curate și sfinte în lumea aceasta, a unei vieți transformate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și pentru că peste biserica sa a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este acela care însoțește în lucrarea evangelizării. Înțelegeți acum de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să iată? Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De asemenea, pe când se afla cu ei Iisus, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere unică atunci când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și în puterea aceasta înveți martori începând din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Nevoia noastră imperioasă în această vreme, când ne îndemnăm unii pe alții la lucrarea de evangelizare, este de asemenea să ne îndemnăm, să însetăm, să strigăm, să rugăm pe Domnul să reverse din nou ploaia Duhului Sfânt peste noi toți, ca să putem face lucrarea aceasta în modul cel mai eficient și pentru slava Domnului. Așa să ne ajute El. Amin.